keyifli yer Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 31-nji iýuly, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda prezident bir näçe häkimi täzeledi, daýhanlar ýagdaýyň üýtgemeýändigini aýdýarlar. Ýa-da ýollaryň eremegi uluk hilakçylygyna sebäp bolýar. Özbekistanyň ýokarky jaýlarynda türkmenlik näri boýunça 60 kwota bölünip berildi. O zeli bilen men Merdan Tariyev bunun täzelikleri bilen tanıştıryarın. Aşgabat Owanistanın Taliban dolandırıcılarının Türkmenistan'daki işleri vaqtlayın ınınılan vekilini tasdikladı. Türkmenistanın Daşary işler ministerliginin 26 iyuldaki maglumatına göre Türkmen baş diplomati Rashid Meredov Fazal Muhammed Sabiri degişli tasdiklayıcı resmi namanı gowşurupdyr. Maglumatda Fazilinin bir näçe ýyllaryň dowamında Aşgabatda öz ýurduna wekilçilik edýändigi bellenilýär. Owanistandaky Taliban hökümeti 2021-nji ýylda Kabulda häkimeti ele geçireli bäri, dünýäniň hiç bir ýurdu tarapyndan ikrar edilmedi. 30-nji iýulda Irden Russiýanyň Kursk regionynyň üstünde Ukrainanyň atan 4 raketasy uruldy diýip Kurskyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Aleksey Smirnov aýtdy. Onun sözlerine göre raketalar regionun Oktyabrski ve Kurchatovski etraplarının üstünde urulupdır. Sosyal medya ulanıcıları Kursk şehrinin asmanında hem partlamaları tinlandıklarını aittılar. Adem itkileri ya da helakçılıkları varada badavat mağlumat kovuşmadı. Ukrayna bu varada komentariya bermedi. Bu ağırlıkta Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson regionunun Chernobayevka şehrine zarva urup bir adamı yaraladılar. Bu vardı yerli harbi administrasiya mälim etdi. Täjik opozitsiya online telenişirinin direktorinin doğunu Asliddin Sharipov näwilli aýplamalar etasında 12 ýyl türmet soluguna hökm edildi dip 29-njy iýulda onun yakın egindisleriniň biri azatlığa gurrun verdi. Onun maglumatyna görä Sharipova hökm martda çykarylypdyr. Seýledi ol häzir Täjikistanyň paýtagty Duşanbe-niň düzüdüş koloniýasynda saklanylýar. Sharipov Şafkat Muhammeddiniň dogonudyr. Muhammeddi Ýewropa bileleşiginiň çägünde ýaşap, opozisiýon Paýom online TV kanalyna ýol başçylyk edýär. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Russiýanyň Ýekaterinburg şäheriniň polisiýasy Sharipovy tutup etdi we 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda ony Täjikistana ekstraditsiýa etdi. 30-njy iýulda Masud Pezeşkian Eýranyň täze prezidenti hökümünde ýurdun parlamentinde gatnaşmak üçin ol şu aý geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi bolupdy. 28-nji iýulda Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneýi Pezeşkiany resmi taýdan tasdiklady we oňa Günwatar döwletleriniň deregine goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklary üstürmek barada görkezme berdi. Mundan öň täze prezident Günwatar bilen gepleşiklerde mümkin açıklığı yaňdadypdy. 69 ýaşly arym reformaçy Pezeşkian käri boýunça ýürek lukmanydyr. Ol 5-nji iýulda geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynyň 2-nji tapgyrynda aşy konservativ we berk siýasatyň tarapynda çykyş eden bäsdeşi Said Jalilidin üstün çykdy. Pezeşkian seslerin 54%-ni, Jalili hem 44%-ni aldy. Türkmenistan'dan Eýranyň täze prezidentiniň inaugurasiýa dabaratyna Daşary işler ministri Rashid Meredov gatnaşýar. Germaniýanyň içeri işler ministri Nancy Faeser jinayetçi diýip häsiýetlendiren gaçyp atylgy soraýanlary deportasiýa etmek üçin Berliniň gizlin gepleşikleri alyp barýandygyny mälim etdi. Biz ıslamçı yovuz cinayetçileri izlerli yağdayda deportasiya etmegi isleyeriz. Biz Owanistanı ve Siriya deportasiyaları tezden yolu koymak urunda dürlü devletleri bilen gizlin gepleşikleri alıp bariyarız deyip Pfizer Bild am Sonntag nişirine beren intervjusunda aytdı. Bu varadaki mesele iyunda Mannheim şehrinde bir polisi ofiserinin pıçaklanıp öldürülmeginden son gün tertibine getirildi. Derinewçiler hücumy owan migrantynyň edendigini aýtdylar. Nişirin maglumatyna görä, Süýül Germaniýada gaçyp atylygy üçin 40 000 Siriýaly we 20 000 owgany ýüz tutupdyr. Daşary işler ministri Annalena Baerbock bu ädimi tankitlady we migrantlary Owanistan ýaly ýurda deportasiýa etmegi mümkin däl.